რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და გადაცემაში წარმოადგენთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტს, რომელსაც ჰქვია აჩუქე ციგნი პატიმარს. ამ პროექტის ავტორი გვანცა ამურელაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა ეს პროექტი. პრინციპში პროექტი გრძელდება პატიმრებისათვის, წიგნები გროვდება, როგორ, რანაირად, რომელი წიგნები, ამის შესახებ სწორედ გვანცა გვიამბობს გადაცემაში. პრინციპში დღევანდელი გადაცემის პირველი ნახევარი სწორედ პატიმრების რეაბილიტაციას ეძღვნება და შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი აჩუქე წიგნი პატიმარს სწორედ ამ მიზანს ისახავს, პატიმართა რეაბილიტაციას. პატიმართა რეაბილიტაციას ციხეში და პატიმართა რეაბილიტაციას ციხის გარეთ. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის 21 ნოემბერს, ერთ წელზე მეტია, რაც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ყოფილი პატიმრები ხშირად ჩივიან, რომ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცხოვრების თავიდან დაწყება უჭირთ. ვერ ხერხდება საზოგადოებასთან ინტეგრაცია, რაც ხშირად უბიძგებს მათ ხელახლა ჩაიდინონ დანაშაული. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი უნდა დაიწყოს ციხეში და სწორედ ამ მიზანს ისახავს პროექტი აჩუქე ციგნი პატიმარს. ახლა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გვანცა უკვე შემოვა სტუდიაში.
წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ადამიანი გამოდის ციხიდან, არაფერი არ აქვს. არც ოჯახი, არც გვერდში მდგომი, არც სამსახური, არც პროფესია. საიდან უნდა დაიწყოს? არაფრით ხო ამას როგორ ფერს ხელშეწყობა შეგდება? თავისთავად კომპლექსდება ხო? სულ ერთი და იგივე სიძახიან, რომ ამ მინისტრიებ გამოსული, ამ მინისტრიებ გამოსული, ხო? უკვე შეთონას მარლაბრო ასამართლები ხა. მით უმეტეს, როდესაც არაფერი პროფესია ისეთი არ არის, ხალხი 20 და 30 წელი მუშაობდა და ისინი დარჩნენ მუშაობები და შემერე ამ ყველა იმით მიგიღებს. ამ ყველაფერს ასე გვერდში დგომა და დახმარება შეიძლება.
ასეთი განწყობა ციხიდან ჩვენი სიუჟეტის გმირის, გიორგი ბერძის მსგავსად არაერთ ყოფილ პატიმარს მოხვდება. გიორგი მციხე 2013 წელს იმ რამდენიმე ათას მსჯავრდებულთან ერთად დატოვა, რომლებიც საყოველთაო ამნისტიის შედეგად გათავისუფლდნენ. დღეს გიორგი აფრიკის დასახლებაში დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯერჯერობით არსად მუშაობს. დედა ოჯახს გარევაჭრობით არჩენს. თავად გიორგი უკვე ერთი წელია ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის სარეაბილიტაციო პროგრამაშია ჩართული. იქ საკუთარი სურვილით მივიდა, რამდენიმე სპეციალობად შეისწავლა და ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე დროებითი სამსახურიც ჰქონდა.
კურსებიც დავამთავრა და ბევრი რამე გავიარე. კომპიუტერზე მაგათაც სულ არ მქონდა წარმოდგენა და რამდენიმე ხნის წინ ეს კურსი გავიარე. კიდე მას პროფესიული ისეთი ხელობა შევიძინე. ელექტროშემდგომლობად მაგალითად სწავლობდი, შემდეგ ესე იგი სამგებრო სამუშაოებზე სწავლობდი პარალელურად, იქვე დავჭი და მუშაობდი. როგორც გითხარით, ახლა სეზონური არის და სექტემბრის 19 რიცხვამდე მუშაობდი. საშუალო დავამთავრე, ახლა გამოცდაზე ვარ გასასვლელი. და რაც თავი არის, რაც ის მქონდა, რომ აი რაღაცა კომპლექსი, რომ აი შენ არავის აღარ მომდიხარ და შენ სიხიდან გამოსული ხარ და რაღაცა. სენინერნელა დავწილებს, რომ თქვა და უფრო ბედა იმაზე დავუშვათ ფიქს, რომ შეიძლება საზოგადოებაში ნორმალურად დაბრუნება და
მაგრამ გიორგი მათ იცის, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და საზოგადოებაში იმის სრულფასოვან წევრად დაბრუნებისათვის საკმარისი არ არის. საქართველოში პატიმართა რეაბილიტაცია სამ საფეხურს მოიცავს. ციხის გარეთ ცხოვრებისათვის მათი მომზადება პირველ რიგში ციხეშივე უნდა დაიწყოს. საჯდომსრულების სამინისტროს ინფორმაციის თანახმად, პირველი რგოლი სწორედ ციხეა. შემდეგი პრობაციის ეროვნული ბიურო და მისი სერვისები. ბოლოს კი დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის პროგრამებით სარგებლობა ყოფილი პატიმრებისათვის ნებაყოფლობითია. საინტერესოა, რას თავაზობს თითოეული ეს დაწესებულება პატიმრებს. მე-12 დაწესებულების სოციალური განყოფილების უფროსი ნინო თოდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ბრალდებულებისათვის ციხეებში სარეაბილიტაციო პროგრამები, გარდა ნარკოდამოკიდებული ბრალდებულებისათვის განკუთვნილი მეტადონის პროგრამისა, ხელმისაწვდომი არ არის. სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ მხოლოდ მსჯავრდებულებს. დღეს მათთვის სხვადასხვა საპატიმროებში მოქმედებს პროგრამა სახელწოდებით მომზადება გათავისუფლებისათვის, რომელიც სამთვიან კურსს მოიცავს.
მომზადება მათი გათავისუფლებისთვის სამოქალაქო განათლების კომპონენტებს შეიცავს, რაზისა და აგრესიის მართვა, ნუ შინაარსობრივად შეიძლება კიდევ ბევრი რაღაც შედიოდეს ამ პროგრამაში, თუმცა სათაური, რასაც მოიცავს, მათი მომზადება გათავისუფლებისთვის ხდება ამ პროგრამის ფარგლებში.
ამბობს ნინო თოდაძე. ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის პროცესი პრობაციის ბიუროს შესაბამის სამსახურებში გრძელდება. აქაც, როგორც პრობაციის ბიუროს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი ნინო შატბერაშვილი გვიხსნის, ამ პროცესს რამდენიმე მიმართულება აქვს.
ესეთი არის ფსიქოსოციალური მიმართულება, ასევე პროსოციალური ქცევის ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებსაც აქვს პრობლემა, ვთქვათ, თავიანთი დამოკიდებულების ქცევის თვალსაზრისით. ასევე გვაქვს დამოკიდებულების დაძლევაზე ორიენტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები, განათლებაზე, ჯანმრთელობა, რეკრეაციაზე და ვთქვათ, დასაქმებაზე ვცდილობთ, რომ ეს უნარჩვევები განვითაროთ, რაც ვთქვათ, მას დაეხმარება შრომის ბაზარზე, რომ გაიკვლიოს თავისი გზა.
ნინო შატბერაშვილი ამბობს, რომ არის წარმატებული შემთხვევებიც.
ბევრი და სუთქვამს, აი ვთქვათ, უფრო მეგობრულად ვართ, ზოგმა თქვა ჭურჭლის დარეცხვაშიც კი მეხმარება არაზუსტ, რომ არ შემოუთავაზებია, ზოგმა თქვა წამომყვა საყიდლებზე, სადღაც ბაზრობაზე და აი ვთქვათ, გაიმართა მეტად მათი საოჯახო დინამიკა გაუმჯობესდა. Ну, თუმცა ზოგიერთებიან რომ ჯერ შედეგი არ არის ისე ადვილად შესამჩნევი.
ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელსაც იუსტიციის სახლთან არსებული დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებს, 2013 წლიდან მოქმედებს. სოციალური მუშაკი ალბერტ ბოგვერაძე იხსენებს, რომ თავიდან როცა ამ პროგრამის ფარგლებში დამსაქმებლებთან მოსალაპარაკებლად მიდიოდნენ, არავის სურდა ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანა. ეს სტიგმა ნაციხრის სტატუსი დღემდე მოქმედებს, ამბობს ალბერტ ბოგვერაძე. თუმცა დროთა განმავლობაში დამსაქმებლებს შორისაც გამოჩნდნენ ისეთები, ვინც მათ ენდო და პატიმრების ნაწილიც დაასაქმა.
დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოდის ჩვენთან კონტაქტზე, რომ მიიყვანონ ყოფილი მჟავრდებულები და დაასაქმონ თავიანთ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა კიდევ არსებობს. ეს არის ყინული, რომელიც ოდნავ არის დაძრული.
ალბერტ ბოგვერაძის განცხადებით, მათი სამსახურის თანამშრომლები ყოფილ პატიმრებს აწვდიან ინფორმაციას საქართველოს შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ და სწორედ ამ სურათის მიხედვით ამზადებენ კიდეც ბენეფიციარებს სხვადასხვა ვიწრო სპეციალობით. ცენტრში დასაქმების ხელშეწყობის რამდენიმე პროგრამაც მუშაობს. მათ შორის არის მაგალითად მცირე გრანტების პროგრამაც, რომლის ფარგლებში გასულ წელს ხუთმა მჟავრდებულმა 20,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანამშრომელი, ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე, უკვე წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს. მიუხედავად მის ხელში გავლილი არაერთი საქმისა, ნესტანი ვერ იხსენებს ვერც ერთ ისეთ პატიმარს, რომელმაც სახელმწიფოს მიერ მიწოდებული სერვისების შედეგად რეაბილიტაცია შეძლო, სამსახური შოვა და საზოგადოებას დაუბრუნდა.
პირადად ჩემს პრაქტიკაში არ შემოხვედრია არც ერთი პატიმარი, რომელიც პირადად მან მეტყოდა, რომ მან გაიარა გარკვეული ინტერვიუირება თუ მომზადება, თუნდაც გარეთ გამოსვლისთვის, თუნდაც შიგნით მიმდინარეობს მასთან გარკვეული მომსახურება თუ დახმარება. ასეთი პატიმარი პირადად მე არ შემოხვედრია. საკმაოდ გულახდელად გვეუბნებია, რომ მათ აქვთ დეპრესია ასევე და შიში გარეთ გასვლისთვის. ეს უკავშირდება იმას, რომ ვერ მოახერხებენ ხალხთან ურთიერთობას და გარკვეულწილად ოჯახთან ურთიერთობასაც, იმიტომ რომ როდესაც რამდენიმე წელი უხდება ოჯახთან დაშორება, გაუცხოვებას თანდათან ხდება. ამიტომ საჭიროა არა მარტო პატიმრის გამოსვლის მომზადება საზოგადოებაში, არამედ ოჯახის შემზადებაც იმისათვის, რომ მან დაიბრუნოს ის ოჯახის წევრი. ასეთი პატიმრების ძირითადი პრობლემა ისევ არის უმშევრობა.
რა არის ის ძირითადი ბარიერები, რაც ყოფილ პატიმრებს ხვდებათ საჯი აღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ? ნესტან ლონდარიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის უფლება მათ კანონით არ გააჩნიათ. კერძო დამსაქმებელი მათი წარსულის გამო ყოფილი პატიმრების სამსახურში აყვანას როგორც წესი ერიდება. ხშირად მათ ციხის გარეთ აღარც ოჯახი ჰყავთ და აღარც მეგობრები. ამ ყველაფრის შედეგად კი რისკი იმისა, რომ პატიმარი ისევ ციხეში დაბრუნდეს, საკმაოდ მაღალია. დაბრუნება რთულია, გვეუბნება გიორგი ბერიძე. თუმცა მიუხედავად გაჭირვებისა და სტაბილური სამსახურის უქონლობისა, ის მაინც ფიქრობს, რომ გადარჩენა შესაძლებელია.
ეს იმას ვისაუბრო, ფარს იმას ვისაუბრო და საბოლოო ჯამში რაღაცა დაგრომდება და სუესეფო არ იქნება, არა, სადაც რაღაცა გამოჩნდება.
Here it. This ain't no disco. It ain't no country club either.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში გვანცა ამურველაშვილი კახა მთვარაძე. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს. პროექტის სახელწოდება არის უკვე ისეთი, რომ რადიო მსმენელი ხვდება რაზე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც პროექტის ისტორიით დავიწყოთ ალბათ. თუმცა თუ არ ვწდები, მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ პროექტი გრძელდება, ანუ ეს მხოლოდ ერთი ეტაპი დასრულდა და მოდი გვანცა რაც დავიწყოთ იდეით თვითონ ამ პროექტის, თუ შეიძლება.
მოგესალმებით. იდეა დაიწყო იქიდან, რომ ჩემმა ძმამ, რომელიც სასჯელს ხდის ბათუმის მესამე საპყრობილეში, მომწერა წერილი, რომ ციხის ბიბლიოთეკა ძალიან მწირი იყო, მათ არ ჰქონდათ ახალი თანამედროვე ლიტერატურა, ჰქონდათ მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები და პატიმრებს ძალიან უჭირდათ ამ მხრივ და გადავწყვიტე, რომ შემეგროვებინა წიგნები მათთვის. ამას გარდა
მაშინ გაიგე პირველად, თუ იცოდი, რომ საპატიმროებში არსებობს ბიბლიოთეკები.
არა,
ბევრი მას სხვათა შორის აი პროექტი რომ წაიკითხა, ვამბობდი რომ დღეს ამ თემაზე გვიხმება გადაცემა, ბევრს გაუკვირდა კიდე, რომ უი ციხეში არსებობს ჩვენთან ბიბლიოთეკებიო
ესეთი. კი, ციხეში არსებობს ბიბლიოთეკები, მაგრამ ყველგან არა. და ასე რა ქვია, და ნუ ძირითადად ძალიან ცუდი ბიბლიოთეკებია.
მანამდე მეორე მსოფლიო ომზე ისტორიული წიგნები არ კიდე.
კი. ხო, მანამდე ვიცოდი, მაგრამ ესეთი ცუდი სიტუაცია თუ იყო, მანამდე არ ვიცოდი. და გადავწყვიტეთ, რომ ესე შეგვეგროვებინა წიგნები. მეორე რამაც შემაწუხა, ზოგადად მაწუხებდა ყოველთვის სოციუმის და პატიმრების დამოკიდებულება, ანუ სოციუმი კი არიღებს პატიმრებს და ირიყებიან ისინი და რაღაც პატარა ჟესტით მინდოდა, რომ მათი რაღაც კავშირი ამ ხმებით.
შენს მას კითხვა უყვარდა?
კი, ყოველთვის უყვარდა.
კითხვა უყვარდა. სხვა შეიძლება ასე მოქცეულიყო, რომ არ საპატიმროებს ვინ არის პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის გამდიდრებაზე თვით?
ზოგადად სახელმწიფო არის პასუხისგებელი, მან უნდა შეუძინოს იგნები, მაგრამ ყოველთვის ვერ დაველოდებით სახელმწიფო როდის გააკეთებს რაღაცას, ჩვენ თვითონ
საზოგადოება.
კახა არის ჩემი ეძვის მეგობარი და მასაც აწუხებდა ეს პრობლემა და ასე.
და კახამაც იცოდა რა ხდება ბათუმის.
ბათუმის უბრალოდ არა, კახა სხვაგან.
სხვაგან.
მოგესალმებით, მადლობას მოიხსენებ.
პირველში
მოწვევისთვის. მე ანუ უშუალოდ ვიყავი ამ სისტემაში ჩართული და ანუ იქ ვიცოდი რა ის რა მდგომარეობაც იყო ამ ხრევ თავიდან არასულწონების დაწესებულებაში ვიყავი და იქ შედარებით დიახ შედარებით კარგი სიტუაცია იყო და სხვა ციხეებთან შედარებით ძალიან კარგი სიტუაციაც ერქმოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ უკვე სრულწლოვნების დაწესებულებაში აი ძალიან ცუდად იყო. ეს ბიბლიოთეკა იყო რაღაც ცალკე ზონა, სადაც არ შეეძლოთ შეურბლის ჩავდებულს, ანუ ხელი არ მიუჭდებოდა, უნდა დაებარებინა ან სოციალური სამსახურის ან თვითონ იქ მომუშავე პატიმრისთვის და ის ანა მოუტანდა ამ წიგს, ან არა მოუტანდა, უნდა დალოდებოდა და რაღაც ეს პროცესი იყო.
ის თვითონ ბიბლიოთეკაში პატიმარს არ შეეძლო შესვლა და ბიბლიოთეკაში თქვა კითხვა.
გარკვეულ იმას შეეძლო ფენას, იყო ეგ პრივილეგირებული პატიმრები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ, მუშაობენ იქ ციხეში, ემსახურებიან სხვა პატიმრებს, იგივე საკვებით და სხვა რაღაცებით და აი მათ ჰქონდათ ეს
და არასრულწლოვანებისთვის რატო იყო უკეთესი? ანუ არასრულწლოვანების ციხეში არის ბიბლიოთეკა.
კი, არის ბიბლიოთეკა და ყოველს შეუძლია რომ შევიდეს და იმას ქნას, წაიკითხოს, აიღოს, გამოიტანოს მანჯანე გალა.
ჩვენ ვიცით რომ უკვე ევროპის ციხეებში კომპიუტერები დგას და მეგონი ინტერნეტიც კი არის ზოგი ნორვეგიაში.
აზერბაიჯანის ციხეებს არის სხვათა შორის კი ინტერნეტიც აქვთ, მე გამიგვირდა ძალიან, ჩვენი ერთი ნაცნობი აღმოჩნდა იქ და ინტერნეტით მწერდა და ძალიან გაოცებული აღმოჩნდი რომ აზერბაიჯანს.
ანუ უკვე იმდენად დაიხვეწა შეიძლება ეს თქვა სისტემა, კომპიუტერზე არ არის ხო ლაპარაკი საერთოდ?
კომპიუტერები არის, ოღონდ ანუ ინტერნეტი არ არის და ვიკასწავლიან რაღაც
პროგრამებია.
დიახ.
სათამაშო ალბათ.
არა, ანუ
ეს ალბათ არასრულწლოვანებისთვის.
არასრულწლოვანებისთვის.
ხო, არასრულწლოვანებს, მაგრამ აი სრულწლოვანების ციხეში.
არა.
სრულად წარმოუდგენელი.
კი. ეგ ძალიან ცუდი სიტუაცია, ელემენტარული ფილმების წესურად ყურების საშუალებაც არ აქვთ. ხანდახან არის რომ რაღაც არხებს არ უჩვენებს, არ შედის ასევე გაზეთები, ჟურნალები, საერთოდ მოწყვეტილები არიან გარე სამყაროს, არიციან რა ხდება, როგორ ვითარდება ქვეყანა და ამ ხრივ ძალიან ცუდი სიტუაცია. არ ვიცი, მე მინდა არ ვიცი განცხადება დავწერო რომ იქნება ჟურნალები შეუშვა გაზეთები რომ ზოგადად ისოდნენ რა ხდება რომ გამოდიან სხვა რეალობა ხდება აქ და
მე უჭირთ
ეგეც არის მაგრამ მათ უნდა კონდეთ წვდომა
მასე ხო რა თქმა უნდა მაგრამ წიგნი მაინც სხვა რამე ანუ ნამდვილად შეგვიძლია რომ ბიბლიოთეკებისთვის შეგვეთავაზებინა ჟურნალები რატომაც არა მაგრამ აირჩიე წიგნები
კი არა წიგნი ავირჩიეთ ეს კახა ალბათ უფრო დაწვლებით
რომ ისრა და
ნუ ერთი იდეა იყო
ანუ წიგნი და უფრო ეს რო თქვა ჩვენ სონს მხატვრულ ლიტერატურაზე ჩამოვედით იმიტომ რომ აი იქ ჯერ დავიწყებ თვითონ ამ სიტუაციიდან აი ეს სამკითხულ სივრცეც არ არის აი 20-15 შეიძლება 30 პატი მარიც იყოს ეხლა არ ვიცი, მაგრამ მე ცოტა ადრე ვიყავი 2010-ში რაღაც ბაკ პერიოდში და აი
ეს ბათუმის ციხეზე არ
დაბარა. აა, არა, ანუ გუდანში და რუსთავში და არასუწორებში და აი ისეთი სიტუაცია იყო, რომ ვიღაც ტელევიზორს უყურებს, ვიღაც საუბრობს, ვიღაც რაღაცას თამაშობს და აი ცოტა რთულია, რომ ანუ როცა კითხულობ ხო მარტო თვალით არ გიქ გონების თვალით არის უნდა იფიქრო და ეს რთულია თან ვერ ეტყვის ხვას რომ ეხლა იდინა თუ არა ტელევიზორს არ უყურო იმიტომ რომ ერთი კაცი კითხულობს და 19 კაცი ისე იყოს და აი ეს რაღაც სივრცე რო იყოს ისეთი რომ აი სადაც შეულენ იქ წაიკითხავენ და ანუ კონცენტრირებას მოახდენენ
ну საკანში ეს თითქმის შეუძლებელია. შესაძლებელია რომ ბიბლიოთეკიდან გამოიტანო წიგნი და
კი ბატონო
საკანში იკითხო. შესაძლოა უფლება გაქვს.
კი დიგლით ეზოში შეიძლება.
ეზოში შეიძლება. და შეიძლება დაუკვეთ ოჯახის წევრებს თქო, ხო? ესეც არ არის პრობლემა და მოგაცდიან. მაგრამ თქვენ მაინც აირჩიეთ უფრო სოციალური იდეა მოგივიდეთ თავში და ბიბლიოთეკა აირჩიეთ. იმიტომ პრინციპში ხომ ჩამოუწერ წიგნებს, ჩამოუწერ მეგობრებს, ნაცნობებს, მშობლებს და მეტყვი რომ აი ესენი მომიტანე დავჭრები და ვიკითხავ და სულ არ მაინტერესებს სხვა წაიკითხავს თუ არა სივრცეს მოვითხოვ კარგი. რომ არავინ არ შემაწუხოს, მაგრამ თქვენ აი ჩიეთ მაინც თქვენი პროექტი მაინც არის უფრო სოციალური, ანუ ბიბლიოთეკაზე
ვიკითხავ. ეცეთ რა არის ეს ცოტა ისეთი აი თითქოს გამარჯობას ეუბნები უცხო ადამიანს, როცა ჩუქნი წუკს, წეგნს, ანუ
კონტაქტისთვის.
ხო, აი კონტაქტია რა, რომ ვიღაც რო ჩუქნის, რაღაც ეუბნება რო ახსოვს, იმიტომ რომ იქ ზოგადად უჭერთ გონიათ რომ სულ დავიწყებული არიან გარე სამყაროსგან ეს ის და მე ანუ პრობლემა ფსიქიკური პრობლემა იქნებათ და ან ცოტა შევახსენოთ პატიმრებს რომ მათი არსებობა ახსოვთ ესეც იყო რომ
და საზოგადოება შევახსენოთ რომ არსებობენ პატიმრები
ხო კი
რომელთაც ფოთ კითხვა უყარს ბევრია ისეთი ვისაც კითხვა უყარს
აი კატეგორიებად და აი ყველა კითხულობს აბსოლუტურად ყველა აი ესეთი აი ერთი წიგნი მაინც აი თვითონ ციხეში ყველას აქ წაკითხო და იქ რო ერთი წიგს წაიკითხავ აი ეს წიგნი არის რაღაც აი ფანჯარასავითა რითაც შეგიძლია რომ აი გამოხვიდე აი იმ სიტუაციიდან იმ ჩაკეტილობიდან და აი ცოტახანი აი თავ დაიწყებას მიეცე ყველაზე მარტივად რო თქვა ეს არის და აი ვინც იმას ისამს აი ერთი წაიკითხოს მე 99% ესე ხდება რომ უკვე კითხობს სერიოზულად და ეს კარგი, ანუ ციხეში კითხვა ერთი იმისთვის არის, რომ არ ფიქრის დრო აქვს ბევრი ხო, ყველა ძალიან ბევრს ფიქრობს და საკუთარ თავში ჩაღმოების შესაძლებლობა საძლევს, მაგრამ ანუ მხატვრული ლიტერატურა რაში დაეხმარება? ვიქ ისეც ვიფიქრებინ რა თქმა უნდა. უწიგნოდაც ვიფიქრებენ ხა ჩაკეტეს ხო რა თქმა უნდა იწებ ანალიზს რა მოხდა შენ თავს და რაღაც მაგრამ აი შეიძლება ანუ საკუთარ თავში ჩაიხარშოს ადამიანი როდესაც არ შეუულია რომ რაღაც სიტუაციას გარე თვალიდან შეხედოს და ის მხატვრული მარაგიც ზუსტად ეგ არის ეგ გამოცდილება არის რაღაც სტრესისგან გათავისუფლებს აი რაღაცას კითხულობ და თქვა შეგემთხვა მე რეგივე ისა და შენ უკვე აღარ გაქვს ეს მომენტი აი გაკვირობის გაუსების უკვე აი გამოცდილება გაქვს იცი აი ეს შეფთხვევა წაკითხული გაქვს და
კი Нино Розанай შემოვიდა სტუდიაში ერთ ნახევარს დაახლოებით წაიღეს ახალი ამბები და მინდა იფიქროთ შემდეგ იმაზე რომ აი ხა რაც თქვა კახამ რომ თვით ჩაღრმავება ფიქრი ამაში ხელს უწყობსო და პლუს მე როგორც ხვდები ხელს უწყობს იმას რომ მე პატიმრები ამ წინგზე ლაპარაკობენ ხო ანუ მათ კომუნიკაცია სულ სხვა დონეზე
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, გვანცა ამურველაშვილს და კახამ თარაძეს. ჩვენ საუბრობთ კახას და გვანცას შეგვეთქოს ერთობრივ პროექტზე, რომელსაც ქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს და რადიო მსმენელი ხვდება ამ წიგნი ამ პროექტის შინაარსაც ცხადია. ეტაპებზე საუბრობდით, მოდი ეს რო არ დაგვავიწყდეს და მოვასწროთ და შემდეგ ბოლოს მაინც ისევ დავუბრუნდები დისკუსიას პატიმრებს ერთმანეთს შორის, რაზე საუბრობენ წიგნებზე თქო. რომელი ეტაპი დასრულდა და ახლა რა კეთდება?
ანუ პირველი ეტაპი დასრულდა წიგნების შეგროვების, რამოდენიმე ლოკაცია გქონდა, ერთი ილიაუნის უნივერსიტეტში, ერთი ის ბარში, სადაც მიქონდა წიგნები და ტოვებდნენ. ეხლა უკვე ისევ გრძელდება, მაგრამ 25-დან 27-მდე იქნება წიგნის ფესტივალი საპარლამენტო ბიბლიოთეკაში და იქ იქნება შემდეგი ეტაპი, ანუ იქ შეგროვდება კიდევ წიგნები.
ბიბლიოთეკებს ხوار დაუკავშირეთ თვითონ? მაგალითად გიორგი კეთილზეს თუ ჩართეთ ამ საქმეში?
ხო, არა,
აი ვიცი რა, უცებ ჩაერთვება რომ
Tavušies intuicija meuneba arčebara ni martale ro nazili ipikrebs ro modi radgan arian patimrebi imenaze nazarili tsignebi vivitano romelis romsets patimari gaigebs ai am stereotipis da ravtsinastar ganqobis gamo da meore ikneba kine uaresi chemi azit meore mkhare iseti moralisturi ro stor gzaze ro davaqeno ai iseti kho moraluri tsignebi tsauari ese tu ara
ai იცით არის კი არის მეკითხებიან ხოლმე რომ ხა მე ამას ვკითხულობდა რამდენად გამოადგება იმას ანუ თავის თავს
მაინც ის
ხო კი მაგრამ იქ საკმაოდ ნოყიერ წიგნებს კითხულობენ ფლადმასი არ არის საკმაოდ კარგი აზროვნება აქვს
აი სხვადასხვანაირი ხალხია ყავს
კი ხო მრავალფეროვანი რა თქმა უნდა ხო
როგორც გარეთ ისე
კი კი ანუ როგორც მე ვკითხულობ კარგ წიგნებს ისინი კითხულობენ კარგ წიგნებს
ხო მინდა უპასუხო აი პირველ სტერ ტიპს რო აი ესეთ ნუ თავის ენაზე გაიგებენო, მაგრამ აი ეს ძალიან ცოტა შემთხვევა როა თვითონ ციხეში წაიკითხონ ესეთი ლიტერატურა, რაც მაგათ იმაზე ამ კრიმინალურ სამყაროზე იგივე მხლები თუ რაც არის, აი ციხეში ყველაზე პოპულარული რა წიგნებიც არის, აი იგივე დოსტოევსკი ძალიან პოპულარულია ციხეში, კაფკა ძალიან პოპულარულია და თან ეს აი თქვენ რო აღნიშნეთ ეს მსჯელობის დროს, აი ესე კარგად მსჯელობენ ამ ციგნებს დოსტოევსკიზე და იგივე კაფკაზე, მართლა იქ გავიგე თავიდან რა იყო დოსტოევსკი, აი ესე რო შევიგრებ და რაღაცას რო საუბრობდით, მართლა რაღაცა ისეთ ფილოლოგიური და ესეთი ანალიზი გაუკეთეს დოსტოევსკის და
ეს მანდარიან ალბათ უფრო განათლებულები, ნაკლებად განათლებულები, ან ისინი ვინც თავის თავზე აიღვას და პედაგოგის როლი თუ არ ნუ როგორ ცხოვრებაში
ხარ არის ხო ეს
პროფესორები
ჩაურებრივი სოციუმია
ხო ჩაურებრივი ხო
ცოტა ჩაგეტილი
ხო ისე საინტერესო დოსტოევსკი და კაფკა
კიდე თან რაღაც მაინც ახლოს არის ალბათ თვითონ იმასთან იგივე კაფკა ხო რაღაცა ახლოს არის და უფრო გრძნობენ და უთანაგრძნობენ იმის პერსონაჟებს
მაგრამ აი მნიშვნელოვანია ის რომ რაც გვანცამ თქვა რომ მეორე მსოფლიო ომის ისტორია ეს ალბათ დარჩენილი წიგნები იყო შეგვიძლია თქვა რომ გაქურდულიც არის
აი კი ეს მინდა და მე თქვა ძალიან კარგი რომ შემახსენეთ ან მე მწერდნენ ყოფილი პატიმრები რომ იქ ადმინისტრაციას მიაქვს წიგნები რამენერად განკონტროლეთ და ასე შემდეგ იკარგება და შეიძლება ეს წიგნები ხვალ აღარ დაგხვდეთ იქ და ასე შემდეგ. არ ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში თხოვნით მიმართ ეგ სადაც ჩავაბარე ეს 50 წიგნი მივიტანე ამ ეტაპზე და მითხრეს რომ არა აქედან არ ფრთად დაიკარგება თუ რაღაც არის ვფიქრობ რამოდენი მე თვის შემდეგ პერიოდულად რომელიმე სამთავრობო ორგანიზაციას ვთხოვო რომ გამოითხოვოს ეს წიგნები და ათვალიეროს არის თუ არა ყველა ადგილზე და შესაბამისად თუ დაიკარგა ანაზღაუროს
რამდენი ადამიანია ჩართული ამ პროცესში? ორი არაკეთებს.
ანუ კი ჩვენ ანუ მარტო ორნი არა, ეს ჩვენ მეგობრები კიდე და
ჩვენები. ხო, მე თუ ეს შეგრულდა ბევრი, იქ ალბათ უკვე კატალოგი შეიძლება გაკეთდეს ეს ადამიანის ბიბლიოთეკაში და ირჩევს რაღაცას, ხო?
არის კატალოგები, ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკის კატალოგები როგორც არის, ისეთი არის იქ.
ყველაზე კარგი მდგომარეობა ვიცით რომელ ციხეში არის.
არასულწონებში და ქალების
ბიბლიოთეკის თავზე
და ქალების
სკოლაც არის და
და თუ რაღაც რო ხდება ხოლმე პირველ რიგში ფიქრობენ არასრულწლოვნებზე და ქალებზე და მათაწვდიან
წიგნებს. თუმცა აგი მოზდილები საუბრობენ კავკაზეზე.
კი, კი, აი ჩემი ძმა ძალიან ხშირად მირეკავდა ხოლმე, ახლა სამწუხაროდ ვეღარ მირეკავს ისე ხშირად, ხშირად ლაპარაკობდით
წიგნებს.
წელიწადი და რამოდენიმე თვე.
ისე აქცევენ ყურადღებას მაგას ციხის ზედამხედველები, ვის უფრო კითხვა უყარს, ვინ უფრო ვინც კარგად იქცევაო ეს წამოგცთან ისე ბიბლიოთეკაში მუშაობს თუ
არა? ეგ თავის ინიციატივით, ანუ ნებისმიერ პატიმარს შეუძლია რომ ანუ იმუშაოს იქ, მაგრამ ეგ გარკვეული წრისთვის ცუდ ტონად ითვლება.
აა, ციხეში.
ობა დიახ, თვითონ ციხეში.
და კავკასე და დოსტოევსკის ლაპარაკი?
აა, ეს არის ხება ცუდად. აა,
ეგ არის ხება.
ანუ ყველას შეუძლია და ეს ძალიან კარგია, რომ აერთიანებს და არა მარტო თვითონ პატიმრებს, ანუ ეს ისეთი პროდუქტი, ანუ მხატვრული მარაგი ისეთია, რომ მე ადაპტაციაშიც დაეხმარება, აი გარეთ რო გამოვადა ეს მხატვრული მარაგი, რო ნებისმიერ ადამიანთან შეუძლია შევიდეს ურთიერთობაში.
ანუ სიგნი ესეთი რაღაც არის, რაც ყველას გვაერთიანებს.
ხო, და აი მინდა მეკითხა, რომ ეს კი დისკუსიები
კი ბატონო, ხშირად არის ჩვენ არასულწრომში უფრო ის მეტი გასაკანი ქონდა და ვაკეთებდით ხოლმე რაღაცას რო წავიკითხავდით, მერე იმაზე მსჯელობდით ერთად შევიკრიბებოდით რაღაც ის ქონდა ღონისება და თან საინტერესოა რომ იქ არა მარტო კითხულობენ, აი ყველა წერს, ანუ ზოგი ისე წერს, ზოგი ჩუმა წერს თავის ვარა, ყველა რაღაცას წერს და თან აი ამაზეც იმას ვაკეთებდით რომ აი თუ რამე დავწერეთ ან ამის ინსპირაციით რომელიმე წინეს აი იმასაც წავიკითხავდით და ერთ შეხვედრაში კი მართლა ძალიან კარგი გარემო იყო და ბევრი რაღაც მივიღე იქიდან და
სამწუხაროდ დროის პრობლემა არა, დროის დეფიციტი, თუმცა მე ერთხელ შევთავაზე და მითხეს რომ ფილმების ნახვა უნდა თხოვმე და შემდეგ ამ ფილმზე მსჯელობა არასრულწლოვანებს უფრო.
კი.
Ну, ალბათ ესეც იგივე ეფექტი არის, ხო?
დიახ, ხაი თან ისე რაღაც აინტერესებს.
დოსტოევსკის ეკრანიზაცია. რატომაც? უკვე რა წაკითხული გაქვს სიგნე და შეიძლება მე მაგაზე.
კი, მე ძალიან მინდა რომ ეხლა შევაგზავნო დისკები ან ნუ ფლეშკაზე ჩაწერილი ფილმები იმისთვის რომ უყურონ რა შეიძლება მეტ ფილმს ან იმ სიგნების ეკრანიზაციას უყურონ თუ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციამ დამრწმუნება ეს ცოტა შეზღუდულია ეს ბათუმის მესამე საპყრობილე ცოტა ამ ხრივ რაღაცები არ გზავნება ბევრი რაღაც.
და თვითონ წიგნების შინაარს ჯერა ცენზურა არ ყოფილა, აი ადმინისტრაცია არ ჩარეულა თქვენ საქმეში, რომ აი ეს წიგნი რატო?
აა, ასეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე ხო, ანუ ხო, დაახლოებით იცი არ მომხატრო ლიტერატურა მე მაქვს და არ მივიდა რაღაც ეს.
ერთი არასრულწლოვანში იყო ესეთი კურიოზული შემთხვევა იყო, რომ აი უფროსი მიყო რაღაც ფსევდომორწმუნე იყო, ასე ვთქვათ, და რაღაც რა თქმა უნდა ფსოფხე და ქონდა და აი მის გარდა რაც არ შეიძლება მაგალითად აი ესეთი მკლები და ესეთი ის არ შეიძლება აი ქურდებზე როა ზეგნი. კიდე აი თავის ფსოფხედვაში რა ლიტერატურაც არ შეიძლება და იმასაც არ უშვებდა.
ხო, ალბათ. ხო, ანუ ეს უკვე რაღაც რელიგიური ცენზურაა.
კი, ხო, არ უნდა გაეთვალისწინებდეს.
ბოკაშო სამზეას. არ გაგიშვებდა. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ესე იგი რა დაგვრჩა, ესე იგი გრძელდება. თქვენ ამას აკეთებთ სრულად უსასყიდლოდ, ხო, აი ეს არ არის.
რა თქმა უნდა.
ასე ქოდა ინჯეო. ეს არ დაგიწერიათ პროექტი.
არა.
არა,
ასე კატეგორიულად ამბობთ, რატომაც არა, რატომ არ მოინდომოთ. ეგრო, რამდენიც ვიცი, ამას არავინ არ აკეთებს ქვეყანაში. და პროექტი რომ დაწერო.
ისეთ შეიძლება და დავწეროთ კიდეც, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ როცა შევხედე ახლა სიტუაციას, მინდა რომ ეს წიგნის ფესტივალებზე, წიგნის დღეებზე ჩავრთო ხოლმე ეს აქცია. ანუ ახლა რამოდენიმე დღეში დავასრულებ ამ მეორე ლოკაციებსაც მოხსნი ყველგან და იქნება მხოლოდ ან და მინდა რომ ყოველთვის იყოს. რო ან მაგალითად 2 წლის შემდეგაც ციგნის ფესტივალზე რომ მივლენ, მინდა რომ კიდევ აჩქონ ციგნი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ბათუმის საპყრობილეს არ აქვს ციგნები, სხვა ციხეებშიც არ არის კარგი მდგომარეობა და შემდეგში ალბათ შემდეგ ეტაპზე უკვე სხვა ციხეებში მივიდნენ ციგნები.
და 2 წუთი დაგვრჩა კიდე არასრულწლოვანებისთვის, ეს მაინტერესებს, თუ აგროვებთ ციგნებს არასრულწლოვანებისთვის, კონკრეტულად არასრულწლოვანებისთვის, აქ ითვალისწინებთ ასაკს, ვის უგზავნით, რომ თუ ამას თქვენ აღარ აკეთებთ თუ
არა, ან ჩვენ ვიღებთ ნებისმიერ ლიტერატურას, კი, კი, ნებისმიერს, კი,
რა თქმა უნდა, არჩევთ რომ კარგი იყოს,
კი. ჩვენს მეგობრებს ვავალებთ კარგ ლიტერატურას. არასრულწლოვანებს ვიკავებთ თავს, იმიტომ რომ მათ ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ. და ქალებსაც კარგი ბიბლიოთეკა აქვთ და
რა. კარგი ბიბლიოთეკა.
შეფარდებითია ალბათ ყველაფერი. ხო და
და პირობებიც ისეთი რომ შეუძლია და
დიახ და უფრო ამიტომ სრულწლოვანებს ვართ
გადარჩენილი. რა ვიცი, ძალიან კაი საქმეა და გულით და სულით გისურვებთ
წარმატებას
და იმას რომ უფრო მეტი ადამიანი დაგეხმაროთ, რა ვიცი, თუ მე რაც შემიძლია და ჩვენი რადიო ყველანაირად დაგეხმარებათ მომავალში.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს რომ კახამთვარაძე და გვანცა ამურველაშვილი აკეთებენ კარგ საქმეს, ისინი ახორცელებენ პროექტს რომელსაც ჰქვია აჩუქე წიგნი პატიმარს, გვანცამ ლოკაციები გითხრა და მიიტანეთ წიგნები, ნუ მე დავამახსოვრა თავისუფლების მოედანზე.
ეს იდება არის.
ხო? ილიას უნივერსიტეტი.
ლიგამოსი და
ხო, იქ ნახავთ ეს იგი ხუთს დიდი არის.
ანუ საშუალო.
მოსა საწერი აჩუქე წიგნი პატიმარს და დაუტოვეთ პატიმრებს წიგნები, ისინი კითხულობენ წიგნებს, როგორც კახამ გითხრა. დიდი მადლობა.
მოკალური
პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მოსკოვში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ელდარ რაზანოვი, მას დაემშვიდობდნენ თაყვანისმცემლები. დაემშვიდობდნენ და გაიხსენეს რაზანოვის საუკეთესო
ფილმები. პირველ რიგში ალბათ ბედის ირონია, სამსახურეობრივი რომანი, გარაჟი, ერიდე ავტომობილს და ბევრი სხვა ფილმი. სხვათაშორის რაზანოვს ყოველთვის უჭირდა, განსაკუთრებით უბრალოდ 60-იან წლებში უჭირდა ხოლმე ცენზურასთან ურთიერთობა და მისი არაერთი ფილმი გამხდარა ცენზურის მსხვერპლი. გარკვეული ნაწილები ამოიღეს, ხოლო ზოგიერთ ფილმს კი დიდხანს მოუხდა, ასე ვთქვათ, მოცდა, სანამ კინოთეატრებში გამოვიდოდა, რადგანაც ცენზურა განიხილავდა ამ ფილმის ბედს. ეს პირველ რიგში ეხება სურათს მომეცით საჩივრის წიგნი რაზანოვის სატირულ კომედიას, რომელიც 60-იან წლებში უნდა გამოსულიყო, მაგრამ თავის დროზე ვერ გამოვიდა და ამ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლამ ერთი წლით დააგვიანა. დღევანდელი გარეცემის ბოლოს არა იმდენად ელდარ რაზანოვის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, ამის შესახებ უკვე ბევრი ისაუბრეს, არამედ მისი ერთი ფილმის ბედზე. ეს არის ფილმი ბედის ირონია. ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. 1985 წელს მიხეილ გორბაჩოვმა დაიწყო ეგეწოდებული ანტიალკოჰოლური კამპანია და ანტიალკოჰოლურ კამპანიას ძალიან ბევრი ფილმი შეეწირა. ეს ფილმები თაროზე შემოდეს, რადგანაც ხელისუფლების აზრით ეს სურათები ალკოჰოლის რეკლამას წარმოადგენდნენ და პირველი ნომერი ფილმი, რომელიც აიგზავნა, იყო სწორედ ბედის ირონია. 1986 წლის ახალი წელი, პირველი ახალი წელი იყო, როცა ეთერში არ გავიდა მოსკოვის ცენტრალური ტელევიზიის ეთერში არ გავიდა რაზანოვის ფილმი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. აი ამ დეტალებს შეიძლება ასე თქოს ეძღვნება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2005 წლის 16 მაისს გავიდა, ანტიალკოჰოლური კამპანიის იუბილეს ეძღვნება, შეიძლება ასე თქოს ეს სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გარეცემის ბოლოს.
Sarahoshum ah Dushun mektel Yeldum ben hep sevmekten Her akşam vodka rakı ve şarap İçtikçe devilir insan olur hara Kurtar beni bundan ne olur son yara İçtim artık bu korkunç şarap şerap
1985 წლის 16 მაისიდან ქართული ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლის ორერას მოყვარულები ამ სიმღერას ვეღარ მოისმენდნენ და მელოდიის ქსელის მაღაზიებში ვეღარ შეიძენდნენ ორერას ფირფიტას, რომელშიც 70-იანი წლების ეს პოპულარული სიმღერა სიყვარულით მთრალი ვარ შევიდა. 16 მაისს საბჭოთა მთავრობამ თითქმის ყველა ორგანიზაციას, მათ შორის ტელევიზიებს, კინოგაქირავებას, საკონცერტო დარბაზებს, დაუგზავნა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, რომელიც ფაქტობრივად მშრალი კანონის შემოღებას გულისხმობდა ქვეყანაში. ანტიალკოჰოლური კამპანია მიხეილ გორბაჩოვის პირველი ინიციატივა იყო, მას შემდეგ რაც 1985 წლის მარტში იგი კომპარტიის ცეკას პირველ მდივნად აირჩიეს. გორბაჩოვის ყოფილმა თანამებრძოლებმა მაშინვე გაიხსენეს, რომ სტავროპოლში მუშაობისას სუფრაზე გორბაჩოვი მხოლოდ მინერალურ წყალს მიირთმევდა, მაგრამ ადგილობრივ ჩინოვნიკებს დემოკრატიულად მიმართავდა ხოლმე: ჩემი ნუმოგერიდებათ, დაისხით არაყიო. თუმცა მოგვიანებით, როცა ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ უარყოფითად იმოქმედა ახალგაზრდა ცეკას მდივნის რეიტინგზე, პერესტროიკით შთაგონებულმა ინტელიგენციამ ყველაფერი ანდროპოვსა და ჩერნენკოს გადააბრალა. კინორეჟისორმა ელდარ რაზანოვმა გაიხსენა, რომ ჯერ კიდევ ჩერნენკოს ეპოქაში, 1985 წლის იანვარში სვერდლოვსკში, თავისი ფილმების ნაწყვეტებს უჩვენებდა, როცა ეკრანზე არაყი და სუფრა გამოჩნდა, მასპინძელს სვერდლოვსკის კომპარტიის ჩინოვნიკს უთქვამს: ამას მალე ვეღარ დაინახავთ, მზადდება სერიოზული დადგენილება ლოთობის წინააღმდეგ. ელდარ რაზანოვი ანტიალკოჰოლური კამპანიის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა. 1985 წლის 31 დეკემბერს ცენტრალურმა ტელევიზიამ ტრადიციას უღალატა და არაჩვენა რაზანოვის საახალწლო ჰიტი ბედის ირონია, ანუ გაამოთ. იმხანად უამრავი საბჭოთა ფილმიდან ამოჭრეს კადრები, რომელშიც არაყი, ღვინო და თუნდაც ლუდი ჩანდა, მაგრამ ვერაფერი მოუხერხეს ფილმებს, სპექტაკლებს, რომანებს, ფერწერულ ტილოებს, რომელშიც ალკოჰოლი მხატვრული სახე იყო, რომელშიც მთელი დრამატურგია სპირტიანზე იყო აგებული. ეს ნაწარმოებები უბრალოდ აგრძალეს. ალკოჰოლის თემამ კი ალტერნატიულ კულტურაში გადაინაცვლა. ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში გაჩნდნენ ახალი დისიდენტები, რომლებიც ხელისუფლების ჯიბრზე არახს უმღეროდნენ.
Я подарю вас так, а не тебе чаной, а я всю жизнь на том стою. И дайте мне 100 грамм столечной, я вам песенку спою. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай. Надоело в школьной массе, я в ней полоще увяз. Я учился в 9 классе, вот уже 4-й раз. А ты рот не разевай, газетки-то почитывай. А ну давай, давай, давай, меня перевоспитывай.
დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ გამოიცა ახალი ბრძანებული, რომლითაც სპირტიანის სასმელის გაყიდვის შეზღუდვა დაიწყო. თითო მყიდველზე ერთი ბოთლი არაყი უნდა გაცემულიყო. ქორწილისთვის შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში 10 ბოთლს ყიდნენ. თუმცა სულ მალე ბარათები შემოიღეს არაღზე და ალკოჰოლით ქორწილი აიგრძალა. უალკოჰოლო ქორწილებში კუსტარული წესებით გამოხდილ არაღს ჩაიდნებში ან ლიმონათის ბოთლებში ასხავდნენ. ხალხი მაღაზიის გახსნამდე 5-6 საათით ადრე იკავებდა რიგს. დღის 2 საათის შემდეგ მაღაზიებს ალკოჰოლის გაყიდვა ეგრძალებოდათ. გორბაჩოვთან შეხვედრისას მშრომელებმა ერთხელ დაიჩივლეს. დიდროს კარგავთ არყის რიგშიო. გორბაჩოვმა უპასუხა: თქვენც ნუღარ დადგებით რიგში. ვისაც ფული ქონდა ან უბრალოდ ვერ ძლებდა არყის გარეშე, შეეძლო მართლაც არ დამდგარიყო რიგში და 5-მანეთიანი არაყი 10-15 მანეთად შეეძინა ტაქსის მძღოლებთან. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებისთანავე მიხეილ გორბაჩოვს მინერალური მდივანი უწოდეს. უკმაყოფილო ხალხი ამტკიცებდა, რომ რუსეთი არაყმა გადაარჩინა, სწორედ არაყმა მოაგებინა მეორე მსოფლიო ომი. არაყი ლამის ეროვნული ხასიათის სიმბოლოდ მონათლეს. გორბაჩოვის ახალი ინიციატივის მიმართ უკმაყოფილებას განსაკუთრებით ჩრდილოეთის რეგიონებში გამოხატავდნენ. ხალხი ამბობდა, რომ სიცივეში მუშაობა შეუძლებელია არყის გარეშე, რადგან ფხიზელ მშრომელებს ამ დროს ხელები ეყინებათ. მაგრამ ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებშიც გამოიწვია უკმაყოფილება, სადაც მოსახლეობა არაღს თითქმის არ მოიხმართა. სომხეთში სტუმრობისას ცეკას მთავარმა იდეოლოგმა ლიგაჩოვმა განაცხადა: პარტიის მიზანი ის კი არ არის, რომ ხალხმა კულტურულად დაიწყოს სმა. ჩვენ გსურს ხალხმა საერთოდ დაანებოს სმას თავიო. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ ლიგაჩოვმა ეს განცხადება ერევნის კონიაკის ქარხანაში გააკეთა. სამხრეთის რეგიონებში ვაზის მასობრივი გაჩეხვა დაიწყო. მოგვიანებით ფრანგ ჟურნალისტთან საუბარში მერაბ მამარდაშვილი გაიხსენებს, როგორ აპატიმრებდნენ მოსკოვში რესტორნიდან გამოსულ ქართველებს, რომელთაც მხოლოდ ღვინო ჰქონდათ დალეული. ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ სწორედ ღვინის კულტურა იცავდა ყოველთვის ქართველებს ალკოჰოლზე მიჯაჭულობისგან და რომ ალკოჰოლიზმის პრობლემა ვერ გადაწყდება, თუ კი ადამიანს არა აქვს საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება.
მაგალითად, ქართველებს ბავშვობიდან კი არა, საუკუნეებიდან ტრადიცია ისეთი გვაქვს, რომ ის ყოველთვის გვიცავდა გალოთებისაგან, იმიტომ რომ სუფრა მიმდინარეობს ღვინით და არა ძლიერი ალკოჰოლური სასმელით. გარდა ამისა, ვამბობ საგრძელოებს და იქ რაღაცა ინტელექტუალური მომენტი შემოდის, იქ სიმღერას ვიტყვის და ეს შემოდის თვითგამოხატვის მომენტი, იქ საჭმელს მივირთმევთ, ღვინო, ვაზი, ღვინის ქვეყანა ვარ და ქართული თვითცნობიერების ნაწილია რა.
ქართული თვითცნობიერების ეს ნაწილი გორბაჩოვის ხელისუფლების დადგენილებამ უხეშად ამოგლიჩა. ეკრანიდან მოხსნეს ისეთი პოპულარული ქართული ფილმები, როგორიცაა „არიდარდო“, „გიორგობის თვე“, „ქალაქი ანარა“. გამართა საჩვენებელი უალკოჰოლო ქორწილები, რომელიც ქართულ კულტურულ სივრცეში ანომალიად აღიქმებოდა. გორბაჩოვის ანტიალკოჰოლური რეფორმის მხარდამჭერები ამტკიცებდნენ, რომ მიხეილ გორბაჩოვმა ბოლო მოუღო საუკუნოვან ტრადიციას, ადამიანების გამიზნულ გალოთებას, რომელიც ხელისუფლებას თავისივე ხალხის მართვას გაუადვილებდა. მაგრამ 1985-86 წლის ეკონომიკამ დაამტკიცა, რომ ეს არგუმენტი გორბაჩოვის გასამართლებლად არ გამოდგებოდა. ლოთი კომუნიზმის მთავარი მშენებელია, რადგან მთელ თავის ხელფას არახში მოიხმარს. ეს ცნობილი რუსული გამოთქმა ისევ გაახსენდა ხალხს. ანტიალკოჰოლურმა კამპანიამ ქვეყნის ბიუჯეტს 70 მილიარდი მანეთი დააკლო. არყის კუსტარული წესით გამოხდის გამო საბჭოთა კავშირში შაქრის კატასტროფული დეფიციტი შეიქმნა. შეიძლება ითქვას, რომ კომპარტიამ ამ დადგენილებით თავად გაითხარა საფლავი. ან გორბაჩოვის გამოთქმა რომ გავიხსენოთ, პროცესი დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ მეორემ 1914 წელს შემოიღო მშრალი კანონი, რომლის შედეგი ყველამ იცის. 3 წლის შემდეგ რუსეთში რევოლუცია მოხდა. ანტიალკოჰოლური კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ დაინგრა საბჭოთა კავშირიც. რუსეთში ახალი უფრო ხარისხიანი არყის, გორბაჩოვის გამოშვება დაიწყეს.
ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი დღევანდელი გარეცემის. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Oh, about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe he's ending his way.
Just so confused about it. Feeling confused about it. I just can't do without you.